10 kun sajda qiluvchi yurak. O'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoi badaningizni sog'liqlik quroli qilib Xudoning izmiga topshiringlar. Rimliklarga maktub. 6-bob, 13 oyat. Sajda qiluvchi yurak bu taslim bo'lishdir. Taslim bo'lish unchalik taniqli bo'lmagan va tobe bo'lish so'zi kabi yoqmaydigan so'zdir. Bu so'z yutqazishga ishora qiladi va hech kim yutqazuvchi bo'lishni xohlamaydi. Taslim bo'lish jangda yengilganini tan olish, o'yinda mag'lubiyatga uchrash yoki kuchliroq raqibga bo'ysunish kabi noxush ifodalarni bildiradi. Ushbu so'z har doim salbiy kontekstda ishlatiladi. Qo'lga olingan jinoyatchilar hokimiyatga taslim bo'ladilar. Hozirgi kundagi raqobatli madaniyatda biz hech qachon voz kechmaslik va sulh tuzmaslikka o'qitilganmiz. Shuning uchun biz taslim bo'lish haqida kam eshitamiz. Agar hamma narsa g'olib chiqish bo'lsa, taslim bo'lish aqlga sig'maydi. Biz yengilish, tobe bo'lish, bo'ysunish va taslim bo'lish so'zlari o'rniga ko'proq g'alaba qozonish, muvaffaqiyatga erishish, ustun kelish va yengish kabi so'zlarda suhbatlashamiz. Lekin Xudoga taslim bo'lish ulug'lash yuragidir. Bu Xudoning ajoyib sevgisi va rahim shafqatiga bo'lgan tabiiy javobdir. Biz qo'rquv yoki vazifa sifatida emas, balki sevgida o'zimizni bag'ishlaymiz. Chunki birinchi u bizni sevdi. Pavlus Rimliklarga maktubining 11 bobi mobaynida Xudoning mo'jizaviy inoyatini bayon etib, xususan Xudoga sajda qilishga, hayotimizni unga topshirishga undagan. 12 bobning 1 oyatida esa shunday deydi: Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Haqiqiy sajda qilish, ya'ni Xudoni mamnun qilish o'zimizni Xudoga to'liq bag'ishlagan lahzadan boshlanadi. Ushbu oyatda qurbon qilib bag'ishlamoq haqida so'z borayotganiga e'tibor bering. Xudoga o'zingizni qurbon qilib bag'ishlashingiz ulug'lash demakdir. Shaxsan taslim bo'lish ko'p narsani o'z ichiga oladi. Muqaddaslashtirmoq, Isoni Rabbingiz deb qabul qilishingiz, xochingizni ko'tarib yurishingiz, o'zingiz uchun o'lishingiz ruhga bo'ysunishdir. Muammo uni qanday atashingiz emas, balki ularni bajo keltirishingizdir. Xudo sizning hayotingizni xohlaydi, uning hammasini. 95% yetarli emas. 3 asosiy to'siq bizni Xudoga to'liq taslim bo'lishimizga yo'l qo'ymaydi. Qo'rquv, manmanlik va chalkashlik. Xudo bizni qanchalik sevishini anglay olmaymiz. O'zimizni, hayotimizni boshqarishni xohlamaymiz va taslim bo'lishning ma'nosini noto'g'ri tushunamiz. Xudoga ishonish mumkinmi? Ishonish taslim bo'lishning asosiy tarkibidir. Siz Xudoga ishonmasdan turib, unga taslim bo'la olmaysiz va Xudoni yaxshiroq bilmaguningizcha unga ishona olmaysiz. Qo'rquv bizni unga taslim bo'lishdan saqlab turadi. Lekin sevgi barcha qo'rquvni quvib chiqaradi. Xudoni sizni qancha sevishini qanchalar tushunsangiz, unga taslim bo'lishingiz shunchalar oson bo'ladi. Xudo sizni sevishini qanday bilsangiz bo'ladi. U sizga juda ko'p dalillar beradi. Xudo sizni sevishini aytadi. Siz hech qachon uning nazaridan chetda emassiz. U sizning hayotingizdagi har bir narsaga e'tibor beradi. U sizga har qanday xursandchilikdan zavq olish qobiliyatini bergan. Uning hayotingizda ajoyib rejalari bor. U sizni kechiradi. u sizga sevgi bilan sabr toqat qiladi. Xudo sizni siz tasavvur qila olishingizdan cheksiz darajada ko'proq sevadi. Buning eng yuksak ifodasi Xudo o'g'lining siz uchun qurbon bo'lganligidir. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Agar siz Xudoga qanchalar qadrli ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qo'llari xochda yoyilgan va sizga "Men seni shunchalar sevaman. Men sensiz yashagandan ko'ra o'limni afzal ko'rdim" deb aytayotgan Masihga qarang. Xudo zolim qul boshqaruvchi yoki bizni taslim bo'lishga majbur qiladigan zo'ravon emas. U bizning xohishimizni sindirishga harakat qilmaydi. Lekin bizni sevgi bilan o'ziga qaratib, o'zimizni unga erkin topshirishimizni xohlaydi. Xudo sevuvchi va ozod qiluvchidir. Va unga taslim bo'lish bizga qullik emas, balki erkinlik olib keladi. Agar biz Isoga o'zimizni to'liq bag'ishlasak, biz uning zolim emas, balki qutqaruvchi, boshliq emas, balki birodar, diktator emas, balki do'st ekanligini bilib olamiz. Chegaralanganligimizni tan olish. Butunlay taslim bo'lishimizga ikkinchi to'siq bu mag'rurlikdir. Biz faqatgina yaratilgan bo'lib, hamma narsani bajara olmasligimizni tan olishni xohlamaymiz. Bu eng qadimgi vasvasadir. Sen Xudoga o'xshab qolasan. Ushbu istak, ya'ni butunlay nazorat qilish bizning hayotimizdagi ko'p stressga sabab bo'ladi. Bizning hayotimiz kurashdir. Lekin ko'p kishilar bu kurash xuddi Yoqubnikiga o'xshab, aslida Xudo bilan kurash ekanligini tushunmaydilar. Biz Xudo bo'lishni xohlaymiz va bu kurashda g'alaba qozonishimizga hech qanday yo'l yo'q. Eyden Tozer aytganidek, ko'pchilik haligacha azob chekayotganligi, haligacha qidirib yurganligi, haligacha juda oz o'sishda ekanligining asosiy sababi ular o'zlarining oxirlariga yetib kelmaganliklaridir. Biz hali ham buyruqlar berishga harakat qilyapmiz va Xudoning bizdagi ishiga xalal beryapmiz. Biz Xudo emasmiz va hech qachon bo'lolmaymiz ham. Biz insonlarmiz. Agar biz Xudo bo'lishga harakat qilsak, shunda biz aynan shu narsani xohlayotgan shaytonga o'xshab qolamiz. Biz o'zimizning inson ekanligimizni ongimizda tushunamiz, ammo uni his qilmaymiz. O'zimizning chegaralanganligimiz bilan ro'baro kelsak, biz g'azab, jahl va qahr bilan harakat qilamiz. Biz balandroq yoki pastroq, aqlliroq, kuchliroq, qobiliyatliroq, go'zalroq va boyroq bo'lishni xohlaymiz. Biz buning hammasiga ega bo'lishni va ularni bajarishni xohlaymiz. Va qachonki bu narsa sodir bo'lmasa, biz xafa bo'lamiz. Shuning bilan birga, qachonki Xudo boshqalarga bizda mavjud bo'lmagan fazilatni ko'rsak, biz hasad, rashk va o'zimizga achinishni his qilamiz. Taslim bo'lish nimani bildiradi? Xudoga taslim bo'lish passiv yon berish, halokat yoki dankasalik uchun uzr so'rash emas. Bu martabani qabul qilish emas. Bu umuman teskari ma'noni anglatishi mumkin. Qurbon bo'lish va o'zgarishi kerak bo'lgan narsani o'zgartirish uchun azob chekishdir. Xudo ko'pincha taslim bo'lgan odamlarni o'zi uchun jang qilishga chaqiradi. Taslim bo'lish qo'rqoq va latta kishilar uchun emas. Shunga o'xshash, bu nisbiy tafakkurdan voz kechish ham emas. Xudo sizga bergan ongni bekorga sarflamaydi. Xudo unga xizmat qiladigan robotlarni xohlamaydi. Taslim bo'lish sizning shaxsiyatingizni siqilishi emas. Xudo sizning yagona shaxsiyatingizni ishlatilishini xohlaydi. Taslim bo'lish uni qisqartirish o'rniga, aksincha, kuchaytirishi darkor. Louis kuzatganidek, qanchalik Xudoga bizni boshqarishga yo'l qo'ysak, shunchalik biz o'zimizdek bo'lamiz. Chunki bizni u yaratgan. Xudo biz ulardek bo'lishni xohlagan kishilarni ham yaratgan. Men qachonki Masihga qaytsam, uning shaxsiyatiga o'zimni topshirsam, shunda o'zimning haqiqiy shaxsiyatimga ega bo'lishim mumkin. Taslim bo'lish bo'ysunishda aniq namoyon bo'ladi. Siz u so'ragan barcha narsaga "Ha, Rabbim" deb ayta berasiz. "Yo'q, Rabbim" deyish qarshilikni bildiradi. Siz Isoga bo'ysunmasangiz, uni Rabbim deb chaqira olmaysiz. Tuni bilan baliq tutolmagandan so'ng, Simon Iso undan yana bir bor so'raganda bo'ysundi. "Ustoz, bizlar tun bo'yi urinib, hech narsa tutolmadik. Lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman." Taslim bo'lgan kishilar Xudoga uning gapi ma'nosiz tuyulsa ham bo'ysunadilar. Butunlay taslim qilingan hayotning boshqa ko'rinishi ishonchdir. Ibrohim qayerga borayotgani noaniq bo'lganda ham Xudoga ergashdi. Hanna qachon bo'lishini bilmagan vaziyatda Xudoning aniq vaqtini kutdi. Mariya qanday bo'lishini bilmagan holda mo'jiza kutdi. Yusuf vaziyatlar nima uchun shunday sodir bo'layotganini bilmagan holda Xudoning maqsadiga ishondi. Ushbu kishilarning har biri o'zlarini Xudoga to'liq taslim qilganlar. Siz qachonki biror yumushni odamlarni ishlatish, kun tartibingizni majburlash va vaziyatni boshqarish orqali emas, balki Xudo hal qilishiga ishonganingizda, Xudoga taslim bo'lganingizni bilasiz. Siz Xudo ishlashiga yo'l qo'ying. Siz doimo mas'uliyatda bo'lishingiz shart emas. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudovand huzurida tinch tur. Unga umidvor va muntazir bo'lgin." Yanada qattiqroq sinab ko'rish o'rniga siz unga ko'proq tayanasiz. Siz yana qachonki tanqiddan ta'sirlanmay, o'zingizni himoya qilishga shoshilmaganingizda unga taslim bo'lganingizni bilishingiz mumkin. Taslim bo'lgan qalblar munosabatlarda juda yaxshidirlar. Siz taslim bo'lganingizda boshqalarga chegara qo'ymaysiz. O'zingizni, huquqlaringizni talab qilmaysiz va o'zingizga xizmat qilmaysiz. Ko'p insonlar uchun taslim bo'lish qiyin bo'lgan nuqta bu puldir. Ko'pchilik shunday o'ylaydi: "Men Xudo uchun yashamoqchiman va shu bilan birga ko'proq pul ishlab, yaxshi yashab, bir kun nafaqaga chiqmoqchiman." Nafaqaga chiqish taslim qilingan hayotning maqsadi emas. Chunki u hayotimizning asosiy diqqati uchun Xudo bilan kurashadi. Iso shunday degan: "Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Va xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lur." O'zini taslim qilgan eng oliy namuna Isodir. Xochqa mixlanishidan bir kun oldin Iso o'zini Xudoning rejasiga taslim qildi. U shunday ibodat qildi: "Ey aziz otam", dedi, "sen hamma narsaga qodirsan. Bu zaqqum kosani mening yonimdan o'tkazib yuborgin. Lekin mening istagim emas, sening istaging bo'lsin." Iso, Xudovand, agar sen ushbu azobni olib tashlay olsang, iltimos shunday qilgil deb ibodat qilmadi. U allaqachon Xudo hamma ishni qila olishini ta'kidlagandi. Buning o'rniga u shunday ibodat qildi. Xudovand, agar ushbu azobni olib tashlash sening xohishing deb bo'lsa, iltimos shunday qilgin. Lekin agar bu sening iroding bo'lsa, bu meni ham xohlaganimdir. Haqiqiy taslim bo'lish shunday deydi. Ota, agar bu muammo, og'riq, kasallik yoki vaziyat meni yoki boshqalarni hayotida sening ulug'vorligingga xizmat qilsa, iltimos, uni olib tashlama. Yetuklikning ushbu bosqichi osonlik bilan kelmaydi. Isoning vaziyatida u Xudoning rejasidan shu darajada azob chektiki, uning terlari qon tomchilari bo'lib yerga oqib tushdi. Taslim bo'lish qiyin ishdir. Bizning vaziyatimizda bu bizning o'zimizga qaratilgan tabiatimizga nisbatan keskin urushdir. Taslim bo'lishning marhamati. Muqaddas kalom Xudoga to'la taslim bo'lishning afzalliklari haqida ochiq gapiradim. Birinchisi, siz tinchlikda bo'lasiz. Xudo bilan janjallashishni to'xtating. Agar siz unga hamfikr bo'lsangiz, nihoyat sizga tinchlik keladi va hammasi o'z iziga tushib ketadi. Keyingisi, sizda ozodlik bo'ladi. Lekin Xudoga shukrki, ilgari gunohga qul bo'lganingiz holda, endi o'zingiz qabul qilgan ta'limotning mohiyatiga sidq dildan berilgansizlar. Gunoh qilishdan ozod bo'lib, solihlikka o'zingizni qul qilib qo'ygansizlar. Uchinchisi, siz hayotingizda Xudoning kuch-qudratini ko'rasiz. Qattiq vasvasalar va yengilmas muammolar Masihga topshirilganda hal bo'ldi. Yeshua o'z hayotida eng katta jangga yaqinlashganda u Xudoni uchratdi. Unga sajda qildi va o'z rejalarini unga taslim qildi. Ushbu taslim qilinish unga Yeriho ustidan g'alabaga olib keldi. Bu paradoksdir. Ya'ni g'alaba taslim bo'lganda keladi. Taslim bo'lish sizni ojiz qilib qo'ymaydi. U sizni kuchaytiradi. Xudoga taslim bo'lganingizda siz hech narsadan qo'rqmasligingiz va boshqa narsaga taslim bo'lmasligingiz kerak. Xalaskorlik armiyasi tashkiloti asoschisi William Booth shunday degan: Inson kuch-qudratining buyukligi uning taslim bo'lishi bilan o'lchanadi. Taslim bo'lgan insonlar Xudo ishlatadigan insonlardir. Xudo Maryamni Isoning onasi sifatida u qobiliyatli yoki boy yoki go'zal bo'lgani uchun emas, balki u butunlay unga taslim bo'lgani uchun tanladi. Qachonki farishta Xudoning noma'lum rejasini tushuntirganda, u osoyishtalik bilan shunday javob berdi: Mana men Xudovandning bandasiman. Menga aytganing kelsin. Xudoning qo'liga taslim qilingan hayotchalik kuchliroq narsa yo'qdir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar. Yashashning eng yaxshi yo'li. Har bir kishi vaqt o'tishi bilan biror insonga yoki narsaga taslim bo'ladi. Agar bu Xudo bo'lmasa, siz boshqalarning fikrlari yoki qarashlariga, pulga, g'azabga, qo'rquvga yoki o'zingizning kibringizga, ehtiroslaringizga yoki o'zligingizga taslim bo'lasiz. Siz Xudoni ulug'lash uchun yaratilgansiz va agar buni amalga oshirmasangiz, hayotingizni topshirish uchun boshqa narsalar yaratasiz. Siz nimaga taslim bo'lishni tanlashda erkinsiz. Ammo uning natijalarini tanlashda erkin emassiz. Stenli Jons shunday deydi. Agar siz Masihga taslim bo'lmasangiz, siz tartibsizliklarga taslim bo'lasiz. Taslim bo'lish yashashning eng yaxshi yo'li emas. Bu yashashning yagona yo'lidir. Boshqa hech narsa ish bermaydi. Boshqa yondashishlarning hammasi norozilik, xafagarchilik va halokatga olib keladi. Muqaddas kalomning King James versiyasida taslim bo'lish sizning ma'noli xizmatingiz deb atalgan. Boshqa versiya buni Xudoga xizmat qilishning eng munosib yo'lidir deb tarjima qilgan. Hayotingizni taslim qilish ahmoqona hissiyot impulsi emas, balki obdon o'ylangan, fikr qilingan harakat bo'lib, siz hayotingiz bilan bajara oladigan eng ma'noli va munosib narsadir. Shuning uchun Paulus aytgan: "Lekin xoh vatanda, xoh g'urbatda joylashsak, Rabbimizga ma'qul bo'lish uchun jonbozlik qilamiz." Xudoga ha degan vaqtlaringiz sizning eng dono vaqtlaringiz hisoblanadi. Ba'zida yillar o'tib shu narsani tushunasizki, hayotingizda Xudoning marhamatiga to'sqinlik qilayotgan narsa bu boshqalar emas, balki o'zingiz ekaningiz. O'z xohishingiz, qaysar mag'rurligingiz va shaxsiy orzularingizdir. Siz o'z rejalaringizga diqqatingizni qaratgan holda hayotingizdagi Xudoning maqsadini amalga oshira olmaysiz. Agar Xudo o'zining ishini sizda bajarmoqchi ekan, bu shu narsa bilan boshlanadi. Bularning hammasini Xudoga bering. O'tgan pushaymonlaringiz, hozirgi muammolaringiz, kelajakdagi orzularingiz, sizning qo'rquvingiz, hayollaringiz, ojizligingiz, odatlaringiz, yaralaringiz va xumorlaringiz. Iso Masihni haydovchi o'rindig'iga qo'ying va ruldan qo'lingizni oling. Qo'rqmang. Uning nazoratidagi hech bir narsa nazoratdan chetga chiqolmaydi. Masih boshchiligida har bir narsani hal qila olasiz. Siz Pavlusga o'xshagan bo'lasiz. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Pavlusning taslim bo'lish vaqti u Damashqqa ketayotganida ko'zni qamashtiradigan yorug'lik orqali yerga yiqilib tushganda sodir bo'ldi. Boshqalar uchun Xudo uncha keskin bo'lmagan usullar bilan bizning diqqatimizni tortadi. Shunga qaramay, taslim bo'lish faqat bir martalik hodisa emas. Paulus shunday deydi: "Men har kuni o'layapman. Taslim bo'lish vaqti bor, hamda taslim bo'lishni amalda tatbiq etish bor va bu vaqti o'tishi bilan butun hayot davom etadi." Tirik qurbonlik bilan muammo shundaki, bu altardan tashqariga sudralib chiqib keta oladi. Shuning uchun siz hayotingizni har kuni 50 marta qayta taslim qilishingiz kerak. Siz buni har kunlik odatingiz qilishingiz kerak. Iso shunday degan: "Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin." Sizni ogohlantirib qo'yay. Qachonki siz to'la taslim qilingan hayotda yashamoqchi bo'lsangiz, bu sinalib ko'riladi. Ba'zida bu noqulay, notanish, qimmat yoki bajarish mumkin bo'lmagan vazifani bajarishni bildirishi mumkin. Bu ko'pincha siz bajarishni yoqtiradigan ishning teskarisini bajarishni bildiradi. 20-asrdagi masihiy namoyandalarning eng buyuklaridan biri Masih uchun talabalik harakatining asoschisi Bill Bright edi. Ushbu tashkilot xodimlarining sa'y harakatlari tufayli dunyodagi 4 milliarddan ortiq kishi Isoning hayoti filmi bilan tanishdilar. Shu qatorda 4 ilohiy qonun kitobchasi va ushbu film orqali 150 millionga yaqin kishi Masihga iymon keltirishdi va albatta ular endilikda Xudo bilan abadiyatda yashaydilar. Bir kuni men undan Xudo nega seni shunchalik ishlatdi va marhamatladi deb so'raganimda u shunday javob berdi. Men hali yosh bo'lganimda Xudo bilan shartnoma tuzganman. Men buni abadiy qilib ostiga ismimni yozib imzoladim. Unda shunday yozilgan: Bu kundan boshlab men Iso Masihning quliman. Siz Xudo bilan ilgari shunday shartnoma tuzganmisiz? Yoki hali ham u mamnun bo'lib hayotingizda ishlash huquqi to'g'risida Xudo bilan tortishib kurashmoqdamisiz? Hozir siz Xudoning inoyati, sevgisi va donoligiga taslim bo'ladigan fursatdir.